Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ έχει τίτλο «Η ζωή ξυπνάει για δουλειά». 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Λουκμάν Σαγζάτ, η αφύλακτη διάβαση ανοίγει ξανά το φάκελο της υπόθεσης και διερευνά το αποτύπωμα του πρώτου ρατσιστικού εγκλήματος, όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί στα ελληνικά χρονικά. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η ζωή ξυπνάει για δουλειά. Λουκμάν Σαγζάτ. ...2021 και ο πατέρας του Λουκμάν Σαγζάτ μιλά μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την καταδίκη των δολοφόνων του παιδιού του. Εγώ, ο πατέρας του Λουκμάν Σαγζάτ, που δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή, σήμερα άκουσα τις ποινές από ένα βίντεο στις ειδήσεις. Η Χρυσή Αυγή τιμωρήθηκε 2 φορές στο δικαστήριο. Αυτοί στέλνανε τους δολοφόνους, όλο το κόμμα της Χρυσής Αυγής μέχρι και τα ηγετικά στελέχη. Θέλω όλοι αυτοί άμεσα να πάνε φυλακή. Όσοι έχησαν αίμα να πάνε φυλακή, γιατί αν δεν πάνε στη φυλακή, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Και αυτό που ακούμε είναι το τραγούδι «Η ζωή ξυπνάει για δουλειά». Είναι το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Οι στίχοι ανήκουν στο Βασίλη Μανέλα και η μουσική στον Βαγγέλη Καζατζή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μετά τη δολοφονία του Λουκμάν Σαγζάτ.
Στην χώρα του νότου ακόμη ένας ξένος στη γη καρδιά του χτυπά. Χιλιόμετρα φόβη, η ελπίδα εκεί στάχνει, χιονιάζει για το πουθενά. Σκισμένη φυγή, πιασμένη στο φράχτη, πιο κάτω η ζωή που ξυπνά. Ξυπνάει για δουλειά. Άρρωστος, κίνδυνος, φτωχός και επικίνδυνος, βυθός, σκοτεινός. Η νύχτα τραβάει κουτί. Ολόκληρη γη, η δική του πατρίδα. Στο βυθό αναμένο του πει. Στο νου του γυρνά μια παράξενη θλίψη. Κι αυτή η σιωπή το φρενάρει. Φοβάται τη μέρα που λίγο θα λείψει. Μια μέρα βουβή του Γενάρη. 17 του Γενάρη. Άγνωστος, κίνδυνος, φτωχός και επικίνδυνος, βυθός, σκοτεινός. Στη χώρα του φωτός.
Η Φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, ασχολείται για δεύτερη φορά με τη δολοφονία του Λουκμάν Σαχζάτ. Όμως, το να ασχολείται ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και να επικεντρώνεται σε ένα ρατσιστικό έγκλημα το οποίο διέπραξαν Ναζί, νομίζω ότι είναι χρέος της εκπομπής και χρέος της Φωνής της Ελλάδας. Περίπου πριν 3 χρόνια είχαμε υλοποιήσει αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και ήταν, θυμάμαι, στον ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος και ο πατέρας του Λουκμάν Σαχζάτ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας βρίσκονται ο νομικός Δημήτρης Ζώτος, ο συντονιστής της κίνησης ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή Πέτρος Κωνσταντίνου και ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, ο κύριος Τζαβέτ Ασλάμ. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις σας.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Θα ξεκινήσω με τον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, την εποχή που συμβαίνει η δολοφονία του Λουκμάν Σαχζάτ, τι γίνεται, τι συμβαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στις γειτονιές της Αθήνας? Και μιλώ για τις φτωχές και εργατικές περιοχές, όπως είναι η Κοκκινιά, το Πέραμα, τα Πετράλωνα, εκεί δηλαδή, ή το Περιστέρι που έμενε και ο Λουκμάν Σαχζάτ, εκεί δηλαδή που μένουν φτωχοί άνθρωποι και που έχουν εγκατασταθεί και μετανάστες. Και βέβαια το κέντρο της Αθήνας, ο Άγιος Παντελεήμονας, για παράδειγμα.
Φτωχοποιημένες οι γειτονιές από τις πολιτικές των μνημονίων, με τη Χρυσή Αυγή πια στη Βουλή, να μην το ξεχνάμε αυτό, μπήκαν το 2012. Τα τάγματα εφόδου έχουν εμφανιστεί στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Νίκαια, στο Πέραμα. Ένα χρόνο πριν είχαμε τη δολοφονική επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών. Το 2013 είναι η χρονιά των δολοφονιών. Ξεκινάνε με τον Σαχζάτ Λουκμάν και το Σεπτέμβρη με τον Παύλο Φίσα. Αυτή είναι η εικόνα, η πλήρης ασυδοσία, η πλήρης ασυλία, το ακαταδίωκτο από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, εκατοντάδες μαχαιρωμένοι μετανάστες και πρόσφυγες στις γειτονιές της Αθήνας. Αυτό ήταν η απόπειρα να επιβληθεί ο τρόμος μέσα από την παρουσία αυτού του κόμματος, σε πολλά εισαγωγικά, της εγκληματικής
οργάνωσης
που φόρεσε το μανδύα του κόμματος, να επιβληθεί με τον τρόμο των μαχαιριών και των ταγμάτων εφόδου στις γειτονιές μας.
Κύριε Ασλάμ, τι φτάνει τότε εκείνη την εποχή, το 2012 και το 2013, στην Πακιστανική Ένωση, τι λένε οι μετανάστες Πακιστανοί που βρίσκονται εκείνη την εποχή κυρίως στην Αθήνα, δεν μιλώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που εμφανίζονται και όπως ανέφερε προηγούμενα και ο συντονιστής της ΚΕΡΦΑ, τα τάγματα εφόδου. Δηλαδή υπάρχουν παρελάσεις της εγκληματικής οργάνωσης με ναζιστικές σημαίες, με ναζιστικά σύμβολα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Πάρα πολύ
στην
καλά.
Κοκκινιά, στην Κοκκινιά, Σάββατο πρωί.
Πολύ σωστά.
Τι μηνύματα φτάνουν, κύριε Ασλάμ,
μηνύματα
τότε?
Μηνύματα ανοιχτά ήταν, δηλαδή 12 όπως λέτε, ήταν για μας δηλαδή πολύ έντονες ρατσιστικές, φασιστικές επιθέσεις και τι ήταν το μήνυμα από κυβέρνηση, από νόμους, από αστυνομία, δηλαδή δεν γινόταν ούτε καμία μήνυση. Δηλαδή ένας εγκληματίας που έχει μαχαίρι, που έχει ρόπαλα, που θέλει και ανοιχτά λέει παντού, θα σκοτώσω, θα τους διώξω. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία σύλληψη. Το ξέρετε, δηλαδή 600 με 700 άτομα τα θύματα γεμάτα με αίμα και τέτοια πράγματα και ποτέ μα ποτέ δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Αυτό ήταν για μας πολύ ανοιχτά από κυβέρνηση, από πολύ νύχτα από υπηρεσίες, κανένα δεν τους εμποδίζει. Για μας, για τους μετανάστες, για λαδοπούς, ήταν ένα ανοιχτό μήνυμα, δεν υπάρχει νόμο για αυτούς και για σας, αν θα κάνετε ένα παραμικρό, υπάρχουν τα πάντα. Αυτό ήταν ένα που απίστευτο για ένα μετανάστη. Ειδικά για μένα που τελείωσα πολιτικές επιστήμες και λέω να πάω σε αυτή τη χώρα που ήταν 2.500 πριν ο Αριστοτέλος, Πλάτωνα και όλα αυτά. Δηλαδή ήρθα να μαζέψω φως, ήρθα να μαζέψω αυτές τις ιστορίες. Ήταν μια χαρά.
Λοιπόν μια σκοτεινή εποχή, κύριε Ασλάμ. Μια
σκοτεινή εποχή.
Με φόβο υπάρχει έντονος ο φόβος.
Πάρα πολύ έντονος φόβος. Δεν θα πω μόνο φόβος. Ήταν τρόμος και σαν τρομοκράτες να κάνουν ό,τι θέλουν και κανένα να μην τους εμποδίζει. Για μας ήταν, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κάποια υπηρεσία ή κάτι τέτοιο να τους σταματήσει.
Αυτό λοιπόν είναι σε αδρές γραμμές το πλαίσιο που υπάρχει εκείνη την περίοδο, 2012-2013. Κύριε Ζώτο, η Ελλάδα έχει ζήσει μέχρι τότε άλλο ρατσιστικό έγκλημα. Δηλαδή, μια δολοφονία που γίνεται στη βάση ενός θεωρητικού πλαισίου ρατσισμού. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι, επειδή χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο νεοναζί, το πλαίσιο όμως της ναζιστικής ιδεολογίας, ανεξαρτήτως των εποχών και των εκφάνσεων, είναι ένα. Οι ναζί και το πλαίσιο του φασισμού κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου οδήγησε σε μαζικά εγκλήματα και σε μαζικές δολοφονίες και σφαγές. Και φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό, στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια ιδεολογία και με τα ίδια σύμβολα πραγματοποιούνται οι δολοφονίες των λεγόμενων νεοναζί τα ύστερα χρόνια, τα μεταπολεμικά χρόνια. Στην Ελλάδα όμως, κύριε Ζώτο, γιατί τότε, και έχω δηλώσει σας από εκείνη την εποχή, αναγνωρίζεται ως το πρώτο έγκλημα το οποίο είχε ρατσιστική βάση, δηλαδή εδράζεται σε μία ρατσιστική θεωρία?
Ο Σαρτάκ Λουκμάν, όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν ήρθε για να γίνει ούτε ήρωας ούτε μάρτυρας. Ήταν ένας εργάτης μουσουλμάνος Πακιστανός. Μέχρι τότε, στην Ελλάδα, στην νεότερη Ελλάδα, γιατί πριν από τον πόλεμο υπήρχαν τα ρατσιστικά εγκλήματα, υπήρχε η εκστρατεία στο στρατόπεδο Κάμπελ κατά των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, από την 3Ε του 1930. Αλλά στην νεότερη ιστορία, μετά τον πόλεμο, το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο από τα δικαστήρια έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο από μια ναζιστική ομάδα ήταν η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Ήταν και γι' αυτό έγινε η φωτογραφία του Σαχζάτ Λουκμάν έμβλημα. Ήταν μια εμβληματική δολοφονία και τα πανό με τη φωτογραφία του Λουκμάν από τότε, από το 2013, από τη δεύτερη μέρα μετά τη δολοφονία του για την ακρίβεια, από τις 19 Γενάρη του 2013 μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει αντιφασιστική ή αντιρατσιστική διαδήλωση που να μην είναι μπροστά ένα πανό με τον Σαχζάτ Λουκμάν, τον πρώτο δολοφονημένο, τον πρώτο που δολοφόνησαν τα τάγματα της Χρυσής Αυγής με ρατσιστικό κίνητρο αναγνωρισμένο από τα δικαστήρια.
Όμως εκείνες τις πρώτες ημέρες της δολοφονίας, όπου υπάρχει μια θολή ατμόσφαιρα όσον αφορά στο κίνητρο και όσον αφορά και στις συνθήκες. Ποιο είναι το κομβικό σημείο, κύριε Ζώτο, για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, να ταυτοποιηθούν οι δράστες και κυρίως να αναγνωριστεί το κίνητρο?
Όπως είπε πριν ο Τζαβέτ Ασλάμ, μέχρι τότε ξέραμε ότι υπήρχαν δεκάδες επιθέσεις, εκατοντάδες για την ακρίβεια, σε μετανάστες σε όλη την Ελλάδα και στις γειτονιές που εσείς αναφέρατε λίγο πριν. Όμως υπήρχε μια τεράστια δυσκολία να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Η δυσκολία ήταν πρώτον ο φόβος που είχαν όλοι οι μετανάστες να πάνε στην αστυνομία να το καταγγείλουν. Δεύτερο, όσοι βρίσκανε το θάρρος να πάνε να το καταγγείλουν, αντιμετώπιζαν από την αστυνομία ότι θέλετε να καταθέσετε μήνυση, θα υπάρξει και μια αντιμήνυση αν ξέρετε ποιος είναι. Αν η μήνυση ήταν κατά γνώστον, απλώς έμενε ένα έγγραφο κατά γνώστον. Γι' αυτό και μέχρι τότε ουσιαστικά η μόνη δικογραφία που προχωρούσε ήταν η δικογραφία των Αιγύπτιων, της επίθεσης στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες που είχε γίνει μερικούς μήνες πριν, όπου είχαν εντοπιστεί οι δράστες από τους γείτονες. Στην περίπτωση του Λουκμάν, αν δεν υπήρχαν οι γείτονες, και έχει σημασία ποιοι ήταν αυτοί οι γείτονες, γιατί πολλά παράθυρα άνοιξαν από τις φωνές του Λουκμάν.
Πολλά βλέμματα ίσως υπήρξαν πίσω από γρίλες παραθύρων.
Και όχι μόνο πίσω από γρίλες, αλλά και από τα μπαλκόνια. Αλλά δύο βρήκανε το θάρρος να το κάνουν. Και έχει σημασία ποιοι ήταν αυτοί οι δύο. Ήταν δύο καθηγητές, οργανωμένοι στο σωματείο τους, που ξέρανε ότι είχαν και μια προστασία. Είναι μια προστασία του να είναι κανείς οργανωμένος σε ένα σωματείο, σε ένα συνδικάτο. Και αυτή ήταν η βασική μάρτυρα κατηγορία. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία ότι γίνεται αυτό το έγκλημα. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός ο Λουκμάν, αλλά δεν γι' αυτό ύστερα από λίγο σταμάτησαν. Το σήμα ήταν, υπάρχουν δύο σε ένα μηχανάκι με αυτά τα χαρακτηριστικά και έτσι λευκό μηχανάκι και έτσι τους σταμάτησαν και εντοπίστηκαν οι δράστες. Αυτό όμως δεν έφτανε. Γιατί από την πρώτη στιγμή και η αστυνομία, το ξέρουμε πια και από τη δικογραφία, αλλά και τα δικαστήρια θεώρησαν, πίστεψαν τον ισχυρισμό των δραστών, των δολοφόνων, ότι πρόκειται για ένα καυγά του δρόμου. Το ποδήλατο με το οποίο πήγαινε ο Λουκμάν στη δουλειά του, τους εμπόδιζε, είπανε, να προσπεράσουν νύχτα, 3 η ώρα, χωρίς κινήσεις στο δρόμο. Και αυτό έγινε, γράφτηκε και στο βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν οι δολοφόνοι στο δικαστήριο. Ήταν επίσημη, καταρχήν δικαστικά αποδεκτό από το συμβούλιο που τους παρέπεμψε. Τραγικό. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί υπήρξε από πριν μια τεράστια κάλυψη. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι αυτό γίνεται τον Γενάρη του 2013, αλλά πριν η κυβέρνηση τότε Σαμαρά είχε εξαπολύσει μια εκστρατεία επίσημα προπαγανδισμένη που είχε το όνομα «Ανακατάληψη των πόλεων από τους μετανάστες» και είχε δώσει το ελεύθερο κυρίως στην αστυνομία, αλλά όχι μόνο στην αστυνομία, και σε όποιον άλλον ρατσιστή ήθελε να επιτίθεται κατά των μεταναστών. Εκείνο το καλοκαίρι, μέχρι και το Γενάρη, οι μετανάστες στην Ελλάδα δέχτηκαν ανίποτες επιθέσεις, ανίποτους εξευθελισμούς, ανίποτους ξυλοδαρμούς και είναι αλήθεια ότι ο φόβος είχε κυριαρχήσει. Παρά το γεγονός αυτό, η πακιστανική κοινότητα τότε είχε βρει τη δύναμη και το κουράγιο, ήταν η πρώτη αντίδραση τον Αύγουστο του 2012 που οργάνωσε η πακιστανική κοινότητα και άλλες κοινότητες μεταναστών μία μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα εναντίον αυτής της του ρατσιστικού πογκρόμ, γιατί γι' αυτό επρόκειτο. Άρα αυτός που όπλησε το χέρι των δύο δολοφόνων του Λουκμάν ήταν η Χρυσή Αυγή που τους έδωσε τα μαχαίρια πεταλούδα.
Όμως υπήρχε, κύριε Ζώτο, σύμφωνα με αυτό που λέτε, ένα πλαίσιο πογκρόμ εκείνη την εποχή.
Αυτό ακριβώς. Το πογκρόμ ξεκίνησε αμέσως μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά, από τον Ιούλιο του 2012. Σε αυτό το πλαίσιο η Χρυσή Αυγή είχε πια ανοιχτή, όχι το δρόμο, τη λεωφόρο. Να κάνει ό,τι θέλει και ο κάθε ρατσιστής. Αλλά μιλάμε για τους οργανωμένους ρατσιστές και ναζί τώρα. Άρα μπορεί η Χρυσή Αυγή να τους έδωσε τα μαχαίρια πεταλούδα, αλλά ο πολιτικά ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Λουκμάν είναι η κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε ήταν υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ο Δένδιας, υπουργός δημοσίας τάξης.
Κύριε Κωνσταντίνου, το παρατηρητήριο της ΚΕΡΦΑ, της κίνησης ενάντια στο ρατσισμό και στην φασιστική απειλή, πώς καταγράφει εκείνο το πλαίσιο εκείνης της διετίας, δηλαδή πώς καταγράφει τα γεγονότα και πώς αποτυπώνονται αυτά τα γεγονότα, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, στα μέσα ενημέρωσης εκείνης εποχής, δηλαδή εσείς που το παρακολουθείτε και το ζείτε, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την καταγραφή αυτών των γεγονότων και στα μέσα ενημέρωσης της εποχής, αλλά και στο δικό σας, στη δική σας πια, στο δικό σας παρατηρητήριο.
Καταρχήν, ακριβώς εξαιτίας της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος, πάρα πολλοί μετανάστες, η πακιστανική κοινότητα ήταν μπροστά, ερχόντουσαν στην ΚΕΡΦΑ για να βρουν στήριξη και για να γίνει η καταγραφή αυτών των περιστατικών. Τα μαχαιρώματα στον Άγιο Παντελεήμονα, κατά κύριο λόγο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, διότι γινόντουσαν οργανωμένα, οι παρεμβάσεις στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα από δικηγόρους και ακτιβιστές της ΚΕΡΦΑ, οι παρεμβάσεις στα νοσοκομεία διότι η αστυνομία παρακολουθούσε όλη αυτή τη διαδρομή με στόχο την συγκάλυψη. Και εμείς τα αποτρέπαμε αυτά, προσπαθώντας να γίνονται μηνύσεις με τον τρόπο που αναφέρθηκε πριν με όλα τα εμπόδια. Η ύπαρξη του αντιφασιστικού κινήματος, που είχε κάνει δεκάδες και εκατοντάδες διαδηλώσεις κατά της Χρυσής Αυγής στις γειτονιές, κορυφαία ήταν η 19 Γενάρη Αθήνα, πόλη αντιφασιστική. Δεν είχαμε αφήσει τη Χρυσή Αυγή να κάνει τις παρελάσεις της, να ανοίγει γραφεία, χωρίς να υπάρχουμε. Και αυτό έδωσε θάρρος στα θύματα να τα καταγράφουν αυτά. Τα μέσα ενημέρωσης πραγματικά είχαν μία. Υπήρχαν κάποια τα οποία τα προβάλλανε.
Υπήρχε αλλά, δηλαδή μια καταγραφή των γεγονότων.
Αλλά θυμάμαι συνέντευξη τύπου στις μεγαλύτερες επιθέσεις που κάνανε ανάμεσα στην εκλογή τους τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπου τα μόνα μέσα ενημέρωσης που είχαν έρθει ήταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς, αποσιωπείται σε μεγάλο βαθμό από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά το θέμα όμως των ρατσιστικών απειλών και των επιθέσεων και φυσικά της δολοφονίας παίρνει εκτεταμένη μορφή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Θα μου επιτρέψετε όμως να γυρίσω στον Σαχζάτ Λουκμάν. Κύριε Τζαβέτ Ασλάμ, εσείς παρακολουθήσατε την ιστορία από πολύ κοντά. Θα θέλαμε να μας πείτε σε βασικές γραμμές ποιος ήταν ο Σαχζάτ Λουκμάν, πώς ζούσε στο Περιστέρι και από τους φίλους και όλοι όσοι υπήρχαν κοντά του κάποιες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του. Δεν θέλουμε να σβηστεί η μνήμη του. Και πέρα από το αποτύπωμα της υπόθεσης ως ρατσιστικό έγκλημα από κάποιους Ναζί, θα θέλαμε να μείνει και ο άνθρωπος αυτός, να γνωρίζουμε την ανθρώπινη πλευρά του.
Ο Σαχζάτ Λουκμάν, όπως δηλαδή υπάρχουν μάρτυρες και κάναμε έρευνα όλο αυτό και το ξέραμε και λίγο από πριν, ήταν ένας άνθρωπος μόνο εργατικό, με χαμογελαστό και με πολύ καλά με γείτονες. Δηλαδή και Έλληνες, Ελληνίδες όλοι λέγανε ένας εργάτης που πάντα ήταν έτοιμος για να βοηθήσει και με χαμόγελο. Και έκανε δύο δουλειές. Δηλαδή ήταν πολύ φτωχή οικογένεια με 8 αδερφές και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο ηλεκτροκόλληση και βράδυ πηγαίνε για να φορτώσει πορτοκαλία και τέτοια πράγματα. Και από Περιστέρι να πάει μέχρι Πατράλωνα και να πάει μέχρι εκεί με ποδήλατο του. Αυτό ήταν καθημερινά του, δηλαδή δουλειά και κάθε
η καθημερινότητά του.
Πολύ ευγενικότατος και μόνο ένας εργάτης που είχε πάρα πολύ καλά λόγια και ο αυτός όταν ζούσε. Δηλαδή ήρθα σε μια γειτονιά που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και αυτό έλεγε. Και εγώ έλεγα, δηλαδή πριν να ξεκινήσουν οι ρατσισμό και φασισμό, η ζεστή αγάπη, η ανθρώπινη γειτονιά, αλλά ξαφνικά 2009-10 αρχίζουν πολύ λίγοι, να πω 1% ή 2% που χαλάσανε όλη την εικόνα για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εγώ να πω η πρώτη μέρα που ήρθα εδώ στην Ελλάδα, 96 Ιουλίου, πήγαμε σε ένα εργοστάσιο και όλη η οικογένεια με αγάπη, δηλαδή από μάτια μέχρι, δηλαδή υπήρχε δηλαδή αγάπη. Και έλεγα αυτά που κερδίσαμε και αυτά που νικήσαμε, αυτό είναι 95-98% Έλληνες και Ελληνίδες. Αν δεν υπήρχε, πολύ βασικό είναι, ήταν τρόμο και πάρα πολύ τρόμο αν δεν υπήρχε στήριξη. Αν δεν υπήρχε αντιρατσιστικό κίνημα, αν δεν υπήρχατε εσείς, ο κύριο Ζώτος, ο κύριο Πέτρος Κωνσταντίνου, αν δεν υπήρχε αυτό, πιστεύω κανείς δεν μπορούσε ούτε να καταγγείλει. Όσα νικήσαμε, όσα μπορούσαμε να έχουμε, αυτά ήταν για λόγο που υπήρχαν άνθρωποι. Και εδώ θα ήθελα να σας πω, από 2010 μέχρι 2011 ήταν πολύ λίγο ακουμένο εδώ. Όλα τα κανάλια από Γαλλία, από Γερμανία, από όλο το κόσμο ερχόταν και κάθε μέρα παίρνανε συνέντευξη. Κάθε μέρα από The Guardian, Al Jazeera, πολύ μεγάλα κανάλια, κάθε μέρα ερχόταν. Και μου έκανε τύπωση, λέω, εδώ στα ελληνικά κανάλια και τέτοια, γιατί δεν παίρνω τόσα πολλά. Αλλά μετά από δολοφονία του Λουκμάν Σαχζάτ, εγώ λέω, αν είχε ξυπνήσει ο αντιρατσιστής, ο αντιφασίστας και κίνημα ήταν δυνατό, δεν φτάνανε να δολοφονηθεί ο Παύλος Φίσας. Δηλαδή το κίνημα, η αντρόπια, έπρεπε εμείς να δείξουμε εδώ στην Ελλάδα δεν κυβερνάνε οι φασίστες και δεν κυβερνάει κάποιος που έχει μαχαίρι. Κυβερνάει αυτός που έχει σεβασμό και αντρόπια. Αυτά είναι τα πράγματα που...
Κύριε Κωνσταντίνου, για να φτάσουμε στη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκουμάν και στη συνέχεια του Παύλου Φίσα, η ελληνική κοινωνία πιάστηκε στον ύπνο.
Δεν θα το έλεγα αυτό. Ήταν μια περίοδος όπου υπήρχαν δυναμικοί εργατικοί αγώνες. Κάπου εκεί είναι και η κινητοποίηση για την ίδια την ΕΡΤ, για να μην ξεχνάμε.
Για το μαύρο της ΕΡΤ.
Το μαύρο της ΕΡΤ. Πολύ δυναμικοί αγώνες. Η κοινωνία, θα έλεγα, μετά την απογοήτευση από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, στράφηκε προς τα αριστερά. Είναι η περίοδος που ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η Χρυσή Αυγή είναι η πόλωση, όπου είναι πάνω στο έδαφος αυτών των άγριων πολιτικών, ανθίσανε αυτά τα αγκάθια του ναζισμού κυριολεκτικά. Άρα δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία τους ακολούθησε. Η ακροδεξιά και οι φασίστες κληρονομήσαν τους ψήφους των χουντικών, των βασιλικών. Κληρονομήσαν το ίδιο το λαός του Καρατζαφέρη, το οποίο συμμετείχε στην κυβέρνηση του Παπαδήμου και σε εισαγωγικά απαξιώθηκε, είτε απαξιωμένο ήτανε, και επιχειρήσανε μέσω πια της Βουλής να επιβάλλουν την παρουσία των ταγμάτων εφόδου. Τακτική που την κάνουν διεθνώς οι φασίστες. Πολύ απομονωμένος ο πυρήνας τους όμως, και γι' αυτό δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν τις κινητοποίησεις του αντιφασιστικού κινήματος. Αυτό τους απομόνωσε και τους έφτασε μέχρι την δίκη και την καταδίκη.
Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο, όπως ακριβώς στέθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνου και από τον κύριο Ζώτο. Όμως, κύριε Τζαβέτ Ασλάμ, θα ήθελα να σας ρωτήσω και το ψυχολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για ένα έγκλημα, μια δολοφονία που αρχικώς αποσιωπάται, και υπάρχει όμως και ένα τραύμα, ένα σιωπηλό τραύμα και στους Πακιστανούς μετανάστες, αλλά και στις υπόλοιπες κοινότητες μεταναστών. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή έχετε και παιδιά, και παιδιά, οι μετανάστες έρχονται εδώ, ζουν, δημιουργούν οικογένειες, γεννιούνται παιδιά. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν με ένα τραύμα, με το τραύμα ότι μπορεί τότε, μπορεί εάν μιλήσω, εάν κάνω κάτι διαφορετικό, εάν πάω κόντρα στο σύστημα, να χάσω τη ζωή μου. Υπάρχει δηλαδή αυτό που είπαμε προηγούμενα, ο φόβος. Αυτό δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Δημιουργεί στην πορεία του χρόνου ένα τραύμα. Και αυτό βέβαια, το τραύμα πώς το διαχειρίστηκε η πακιστανική κοινότητα.
Αυτό θα ήθελα να σας πω, δηλαδή από τα παιδάκια μικρά μέχρι μεγάλα, οικογένειες, γυναίκες, όλοι είχαν αυτό το φόβο. Δηλαδή τα παιδάκια μικρά μας δηλώνανε από το σχολείο, δηλαδή, και παιδάκια τους λέγανε, και αυτοί ήταν πολύ φοβισμένοι μέσα σε σχολείο και τέτοια. Πάρα πολύ κόσμο άφησε Ελλάδα και πήγε σε άλλες χώρες. Αρκετά παιδιά πήγανε εκεί. Δηλαδή θα πω, μόνο πακιστανική κοινότητα Ελλάδος ήταν περίπου 90.000 κόσμο. Και αρκετοί φύγανε γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια, δεν μπορούσαν να καταγγείλουν, δεν μπορούσαν να, δηλαδή, πάνε σε αστυνομικά τμήματα. Και ένας απλός εργάτης έλεγε, αν θα χάσω ζωή, γιατί να μείνω εδώ. Αυτό ήταν ένα πολύ. Αλλά εμείς σας, πάλι θα σας πω, για λόγο που υπήρχαν οι άνθρωποι σαν αντιρατσιστικό, σαν Κέρφα, σαν γραφείο του Ζώτου και τέτοια πράγματα, τους λέγαμε, επειδή υπάρχει δηλαδή ένα κόσμο που μπορούμε να σταθούμε, και γι' αυτό το λόγο, με αυτό το στήριξη, πάντα ήμασταν σε πρώτη γραμμή. Κάθε μέρα όταν έδινα συνέντευξη, όταν γινόταν κάτι τέτοιο, μου λέγανε, τελειώστε αυτή τη συνέντευξη και θα κόψουμε λαιμό σου. Κάθε δεύτερη μέρα ερχόταν στα γραφεία της Πακιστανικής Κοινότητα Ελλάδος και λέγανε, εμείς θα το κάψουμε ή θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν πήραμε αυτό το φόβο, γιατί αυτοί θέλανε κανένα να μην μιλήσει. Και εγώ ήξερα αυτό το μυστικό, αν θα σταματήσουμε, τότε είναι πολύ πολύ μεγάλη ζημία. Γι' αυτό το λόγο νικήσαμε, και βέβαια αυτοί πήγανε και φυλάκες και θέση τους είναι εκεί.
Θα ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ για την παρουσία του στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Εγώ χιλιά ευχαριστώ.
Και κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 2013 και ακούμε τη συντονίστρια της οργάνωσης Human Rights 360.
Είμαστε στα Πετράδωνα, στην Οδό Τριών Ιεραρχών. Σε αυτό το σημείο σηκωτώθηκε ο Σαχζάντ Λουκμάν στις 17 Ιανουαρίου του 2013. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα το βράδυ, μπροστά σε αυτό το σπίτι. Ο Σαχζάντ ήταν στον δρόμο με το ποδήλατό του και πήγαινε στη δουλειά του. Τον προσπέρασε μία μηχανή η οποία και του έκοψε το δρόμο. Οι θύτες κατέβηκαν από τη μηχανή με δύο μαχαίρια. Ο ένας τον μαχαίρωσε σε ένα σημείο κοντά στην καρδιά και ήταν και αυτό το χτύμα που τον σκότωσε τελικά. Ενώ ο άλλος θύτης πήγε από πίσω του και τον μαχαίρωσε 6 φορές στην πλάτη και τα χέρια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την εξιχνίαση αυτής της δολοφονίας το ότι υπήρξαν κάποιοι μάρτυρες που μιλήσανε. Ήταν κάποιοι περίοικοι γύρω από τα μπαλκόνια οι οποίοι είδαν τη δολοφονία, επιλέξανε να μην σιωπάσουν, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και εν τέλει οι δράστες συνερήφθησαν στην περιοχή του Συντάγματος.
Και θα μείνουμε πίσω στο 2013 και θα ακούσουμε τους γονείς του δολοφονηθέτος Σαχζάντ Λουκμάν. Είναι από το αρχείο της εφημερίδας «Η Αυγή».
Πέλα σου άλλο το αρτικλ πικρατέ είναι βαγή το ταμπέτα και το εθιγιουνάνε και αιάστε και τη βαγιά του.
Η γορκμπατή βαγιά του αιάστη ώρα 2009 δε σούρου και αιάστη έτσι. Και με όνουν και αιάστη μανού κάνε απάγει με γιάνε ਯੂਨਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਇਹ ਏਰਥੀ ਲੋਗ ਆਫ ਤੋਖਿਆ ਕਿ 2008 είχε έρθει στην Ελλάδα και έλεγε ότι θέλει να πάω Ελλάδα. Δεν είχαν λεφτά ούτε για να το στείλουν και έτσι δανείστηκαν από παντού για να δώσουν λεφτά για να έρθει. Κινέ πέν πάει, ναι.
10 πέν πάει, ναι. 8 πέν, ναι, 2 πάει, ναι.
10 παιδιά είναι σύνολο, είναι 8 κορίτσια και 2 αγόρια. Ήταν ένα συγχωρημένος που έφυγε. Πακιστάνο πέσε καλτέ, αν ούτε πέσε ένα άλλο σήμα τελευταίο.
Ναι, εσύ ούτε πέσε ένα κουζάρα κάρτες ή κόγι απνή, θόλοι μόνοι μοζδούρη κάρτες ή με άλλη τέκρο μοζδούρη κάρνα πατέλτε.
Περισσότερα αυτός βοήθησε γιατί είχα πολύ λίγο δουλειά και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη και με λεφτά του ζούσαμε. Και με το αν παταλαγκάσει και ο Νανουμά, μάτλο που είχε τη Σέιντ Κάρτα.
Έτσι, μπέτα, μέσα μου τρέπει, όνες ανούντας, 4 δεν πάτε. ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹਦੋ ਮੈਨੀ ਖਸਦਰਫੋ ਤੂ ਮਾਜ਼ੀ ਅਫਤੋਸ ਮੇਤਾ ਪੋ 4 ਮੇਰੇਸ ਤੂਸ ਅਨਾਫਰੇ ਓਤੀ ਤੂਸ ਕੋਟੋਸਾਨੇ ਤੋ ਅਡੇ ਕੀ ਐਸਾ ਸਾਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਅਲਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ
Όταν ήρθα στην Ελλάδα πριν να έρθω είχα πάρα πολύ φόβο, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω σαν λαός, είχα πολύ φόβο. Όμως όταν συναντήθηκα με τον κόσμο και εδώ μου είχε φύγει αυτό όλο και επιμένω ότι ελληνικό λαό δεν είναι φασιστές. Είναι πολύ καλή, πάρα πολύ αγάπη μου έχουν δώσει και έχω αλλάξει απόψη μου. Είναι ορισμένοι που κάνουν αυτά και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία να τους διώξει από την κοινωνία τους, να τους τελειώσουν. Ο Ντούστρα μου τα γύρω φύσα καταλώ εσύ, ό,τι βάλτε να με
τρώτε. Ό,τι βάλτε να με τρώτε. Ό,τι βάλτε να με τρώτε. ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਲੋ ਫੀਸਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
Πήγαμε εκεί, συναντήθηκαμε με τη μαμά του, δεν το καταφέραμε. Θα πάμε ξανά, θα συναντηθούμε. Πόνο του Παύλο Φίσα και του παιδί μου είναι ακριβώς ίδιο για μας. Δεν έχει καμία διαφορά. Τους συγκουμπάτηκα ένα τσάντεο που είδαν τα λάγκα.
Μέρα μπέτα, αντί με γρυμπίνα μπέτα πάλαινε. ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ ਕਿਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਠ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਿੰਦੇ ਸਾਪੇ ਤੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਪੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਤੋ ਪੇਦੀ ਮੂੰ ਇਦਾਂ ਦੈਨ ਫਤੇ ਤੀਬੋਤਾ πήγαινε για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί και το σκοτώσανε και εγώ ζητάω δικαιοσύνη, εγώ ζητάω δίκιο του παιδί μου να τιμωρηθούν ένοχοι και αυτό θέλω, τίποτα άλλο.
Οι γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν. Αφύλακτη διάβαση, η ζωή ξυπνάει για τη δουλειά, ο τίτλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ένας τίτλος εμπνευσμένος από το τραγούδι που έγραψαν ο Βασίλης Μανέλλας στους στίχους και ο Βαγγέλης Καζαντζής τη μουσική. Κύριε Ζώτο, υπάρχει μια προσπάθεια αποσιώπησης του γεγονότος ή συγκάλυψης, έτσι όπως ακριβώς εσείς τουλάχιστον το παρακολουθείτε ως νομικός, μετά την δολοφονία του Σαχζάτ. Υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης.
Από την πρώτη στιγμή, από την πολύ πρώτη στιγμή, όταν συνελήφθησαν ύστερα από την καταγγελία των γειτόνων στο Σύνταγμα οι δύο δολοφόνοι, τους πήγαν στη Γάδα. Ο ένας ήταν πυροσβέστης και άρα ήταν συνάδελφος με τους ανθρώπους στη Γάδα στα σώματα ασφαλείας. Το ξέρουμε αυτό τώρα, ύστερα από το δικαστήριο και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τι έγινε στη Γάδα. Εκεί οργανώθηκε η συγκάλυψη. Εκεί μεθοδεύτηκε ο ισχυρισμός ότι επρόκειτο για έναν καυγά του δρόμου, γιατί όλα τα άλλα δεν μπορούσαν να τα αμφισβητήσουν. Και άρα δεν έφταιγαν οι δολοφόνοι, αλλά έφταιγε ο Λουκμάν που τους εμπόδιζε στην προσπέραση. Όμως, από την πρώτη στιγμή, τόσο η ΚΕΡΦΑ με τον Πέτρο Κωνσταντίνου, όσο και η πακιστανική κοινότητα, είχαν αναγνωρίσει σε αυτή τη δολοφονία τον τρόπο δράσης των εκατοντάδων άλλων επιθέσεων που ήδη ήξεραν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, από τον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι το Πέραμα.
Και όπου αυτές οι επιθέσεις δεν καταγράφονται στα μέσα ενημέρωσης.
Δεν καταγράφονται ούτε στα μέσα, ούτε πουθενά αλλού. Γιατί πρώτον οι άνθρωποι φοβούνται και δεύτερον έχουν την κάλυψη από την αστυνομία.
Και ο φόβος, υπάρχει ο φόβος ότι θα βρω το...
Ναι. Μέχρι τότε υπάρχει ο φόβος. Από αυτό η δολοφονία του Λουκμάν είναι κομβικό σημείο και για τον δεκαετή, θα έλεγα εγώ, πόλεμο με τη Χρυσή Αυγή. Ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη. Άρα το πρώτο σημείο είναι η συγκάλυψη και πώς το ξεπερνάμε αυτό. Αναγνώρισε και η ΚΕΡΦΑ και η πακιστανική κοινότητα ότι πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα από τα συνήθη πια εγκλήματα που κάνανε τότε οι συμμορίες των Ναζί στις γειτονιές της Αθήνας. Και συγκυρία ευτυχής ότι ύστερα από δύο μέρες, ακριβώς στις 19 του Γενάρη, είχε ήδη εξαγγελθεί και οργανωνόταν μια μεγάλη διαδήλωση όλου του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού, όλου του δημοκρατικού κόσμου, με τον τίτλο «Αθήνα, πόλη αντιφασιστική». Ο τίτλος ήταν απάντηση σε αυτό που η κυβέρνηση τότε είχε εξαπολύσει, «Αθήνα, πόλη ρατσιστική», με την εκστρατεία ανακατάληψη να διώξουμε τους μετανάστες από τις πόλεις και τα χωριά. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με ξύλο, με συλλήψεις. Η Αμυγδαλέζα τότε φορτώθηκε με όλους τους μετανάστες. Το στρατόπεδο συγκέντρωσε στην Αμυγδαλέζα. Και άρα ήταν μια μεγάλη μάχη για όλο τον κόσμο το δημοκρατικό, πώς θα αναδειχθεί ότι πρόκειται για ένα έγκλημα των Ναζί ρατσιστικό και να κερδιθεί και η μάχη στο δικαστήριο. Το γεγονός ότι οι γονείς του Λουκμάν ήρθαν στην Ελλάδα για να στηρίξουν και τον κόσμο που πάλευε για να αναδείξει ότι αυτό το έγκλημα είναι ρατσιστικό και μείνανε και μέχρι το δικαστήριο και μετά, ήταν μεγάλη έμπνευση για όλους και μεγάλη δύναμη. Ήτανε, ο πατέρας του Λουκμάν, είναι, ο Χαντίμ, είναι μια βιβλική φυσιογνωμία. Όπως και η μητέρα του, μια επίσης βιβλική φυσιογνωμία. Και είναι πολύ συγκινητικό να πω τώρα ότι αυτό που βρέθηκε πάνω στο Λουκμάν όταν τον δολοφόνησαν, είχε πάνω του 5 ευρώ, μια κάρτα τηλεφώνου και ένα φυλαχτό που το είχε δώσει η μητέρα του όταν έφυγε από το Πακιστάν. Συγκινητικό και συγκλονιστικό. Αυτή η μάχη που ξεκίνησε τότε, όταν φτάσαμε στο δικαστήριο, είχαν γίνει ήδη σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας δεκάδες ομιλίες, συγκεντρώσεις για αυτή τη δολοφονία και την ανάδειξή της ως ρατσιστικής και ναζιστικής, ταυτόχρονα λέγοντας ότι αυτό είναι έγκλημα της Χρυσής Αυγής. Και άρα και όπου πήγαινε από τότε η Χρυσή Αυγή να βγει στις γειτονιές, έβρισκε απέναντί της αυτόν τον κόσμο. Πολύ κόσμο. Όταν φτάσαμε στο δικαστήριο και είπαμε ως υπεράσπιση ότι έχουμε τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα, διότι όπως σας είπα πριν, το βούλευμα έλεγε ότι πρόκειται για ένα καυγά του δρόμου, κανένας ρατσισμός, κανένας φασίστας δεν εμπλέκεται, κανένας ναζί. Και η εισαγγελέα μας είπα, μα τι λέτε, το εξηγεί το βούλευμα εδώ ότι πρόκειται για καυγά του δρόμου. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλη τη διάρκεια της δίκης που κράτησε 3 μήνες, κάθε μέρα ήταν κόσμος που υπερασπιζόταν τον Λουκμάν ενάντια στους δολοφόνους μέσα στο δικαστήριο και έξω από το δικαστήριο. Όταν φτάσαμε στο τέλος της δίκης, η εισαγγελέα η ίδια δέχτηκε στην εισήγησή της προς το δικαστήριο ότι ναι, πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα. Και το δικαστήριο, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, για πρώτη φορά ομόφωνα αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα που έγινε από 2 που ήταν συνδεδεμένοι με τη Χρυσή Αυγή. Αυτοί οι 2, ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, εξελισσόταν και η ανάκριση για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γιατί λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη, τον Δεκέμβριο του 2013, το Σεπτέμβριο, τα ίδια τάγματα εφόδου είχαν δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι η δολοφονία του Λουκμάν ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη και η μάχη για τη δικαίωση της μνήμης του και την τιμωρία των δολοφών, η πρώτη μεγάλη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής στο Δεκαετή Πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος τέλειωσε, αυτή η μάχη τέλειωσε η μεγάλη με τη Χρυσή Αυγή, με την καταδίκη των Ναζί και που είναι στη φυλακή. Και ήταν ο Λουκμάν και οι γονείς του και οι συμπαραστάτες του μπορεί να έχουν την ικανοποίηση ότι βάλανε τα θεμέλια για να μην υπάρχει ως πολιτική δύναμη πια η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα όπως υπήρχε τότε. Αν σκεφτούμε τι θα γινόταν εάν δεν είχε καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση ναζιστική, μπορούμε να κοιτάξουμε δίπλα μας στην Ιταλία, στη Σουηδία, στην Ισπανία, τι γίνεται τώρα με την άνοδο των φασιστών εκεί. Άρα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη που ο Λουκμάν έχει ένα τεράστιο μερίδιο από αυτή τη νίκη.
Και έχει δικαιωθεί η μνήμη του, γιατί ο ναζισμός με τον ναζισμό δεν έχει τελειώσει η ανθρωπότητα και αυτό το βλέπουμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κωνσταντίνου, όταν δολοφονείται ο Λουκμάν Σαγζάτ, επικοινωνείτε εσείς με αντίστοιχες αντιφασιστικές συσσωματώσεις και οργανώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, ζητάτε τη συμπαράστασή τους? Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη όταν δολοφονείται ο Σαγζάτ Λουκμάν και ο Παύλος Φίσας, δηλαδή εκείνη την περίοδο? Τώρα έχουμε καταγεγραμμένη την άνοδο, όπως ακριβώς μας το εξηγεί ο κ. Ζώτος. Τότε τι συνέβαινε?
Ήταν στραμμένα τα βλέμματα στην Ελλάδα και λόγω της κινητοποίησης των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, και ήταν και στραμμένη λόγω της ανόδου της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.
Ρατσιστικές επιθέσεις έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα στη Γερμανία. Έχετε εσείς μια τέτοια εικόνα ως κερφά?
Υπήρχαν σε μια σειρά από χώρες. Το πρόβλημα ήταν πώς είχαν αντιμετωπιστεί. Η 19 Γενάρη Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική ήταν μια κινητοποίηση διεθνής. Εκείνη τη
που
μέρα.
Γίνεται ποια χρονολογία, το 2013.
Το 2013 λοιπόν, Αυτή η κινητοποίηση ήταν προϊόν καμπάνιας πάνω από 3-4 μήνες σε πάνω από 50 πόλεις και 25 χώρες διεθνώς. Υπήρχε κύμα διαδηλώσεων. Γίνανε διαδηλώσεις έξω από τις ελληνικές πρεσβείες σε πάρα πολλές χώρες. Και στην Αθήνα υπήρχε διεθνής αντιπροσωπεία που διαδηλώνε μαζί μας. Η ΚΕΡΦΑ είχε και έχει τέτοιες σχέσεις. Παίζει ρόλο στο διεθνές κίνημα και η καθιέρωση της 21 Μάρτη, το πρώτο Σάββατο, το πιο κοντινό Σάββατο, ως μέρα διεθνούς δράσης, είναι και μπροστά μας, 18 Μάρτη εφέτος, καθιερώθηκε τότε το ότι εμείς χρειαζόμαστε μια διεθνή κινητοποίηση για να σταματήσουμε την απειλή του φασισμού που είναι διεθνής, διότι παντού παίζουν οι κυβερνήσεις του χαρτί του ρατσισμού, παντού στοχοποιούν τους μετανάστες, πράγματα που τα βλέπουμε και σήμερα, το ότι σημαίνει στα σύνορα, οι επαναπροωθήσεις. Η Ευρώπη έχει γίνει φρούριο, απαράδεκτο φρούριο, και η Μεσόγειος έχει γίνει υγρός τάφος για πάνω από 20.000 πρόσφυγες την τελευταία δεκαετία. Άρα, πραγματικά, η προσπάθεια ήταν διεθνής και απέδωσε.
Κύριε Ζώτο.
Εγώ ήθελα απλώς, επειδή στην επικαιρότητα σήμερα είναι η συζήτηση για το αν, και επίκυνται οι εκλογές στην Ελλάδα, για το αν θα πρέπει, με ποιο τρόπο θα επιτραπεί στους Ναζί και στους φασίστες να συμμετέχουν στις εκλογές ξανά. Έχουμε την εμπειρία τι σημαίνει Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Σημαίνει πολύ περισσότερα τάγματα εφόδου, πολύ περισσότερη χρηματοδότηση για όλους αυτούς και πολύ περισσότερη αποδοχή. Να θυμίσω μόνο ότι ο γάμος του Παναγιώταρου, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει κοσμικό γεγονός και σε όλα τα ΜΜΕ. Παναγιώταρος ήταν πρωτοκλασάτο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Σήμερα λοιπόν αυτή η συζήτηση, εγώ νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να λήξει, γιατί αντί να μπορεί να μπει το κριτήριο που έχει βάλει η πρωτόδικη απόφαση. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, είτε μεμονωμένος υποψήφιος, είτε κόμμα που στις τάξεις του υπάρχει καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό με την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης για δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίες με ναζιστικό κίνητρο. Η μαγική λέξη είναι το ναζιστικό κίνητρο ή ρατσιστικό κίνητρο. Έτσι μπορεί να αποκλειστεί και ο κίνδυνος που υπάρχει επίσης στη δημόσια συζήτηση σήμερα, ότι μπορεί μια ασαφής διατύπωση να αφήνει περιθώρια σε όποια κυβέρνηση μπορεί να απαγορεύει οποιονδήποτε έχει παρεκκλίνουσα πολιτική άποψη, είτε λέγεται αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, είτε αριστερά, είτε ούτε. Άρα έτσι μπορούμε να οριοθετήσουμε ότι οι Ναζί που έχουν κάνει εγκλήματα με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία δεν μπορούν να είναι.
Κύριε Ζώτο, αν είχατε μπροστά σας έναν φοιτητή νομικής, τι θα του λέγατε για αυτόν τον αγώνα που εγώ τουλάχιστον, και σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση εκ μέρους των ακροατών μας, για την ανάλυση, την νομική ανάλυση που μας κάνατε. Τι θα του λέγατε, είναι ένας αγώνας ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο σκοτάδι του ναζισμού?
Είναι όχι μόνο σε ένα φοιτητή της νομικής, σε ένα φοιτητή της νομικής θα του έλεγα πάνω απ' όλα να πάει σε μια συλλογικότητα στη γειτονιά του ή στο δικηγορικό σύλλογο που μάχεται κατά του φασισμού. Δεν είναι μόνο η κυρίως νομική μάχη, είναι και τέτοια. Ούτε θεσμικά θέλουμε να αφήσουμε τους Ναζί να πάρουν αέρα. Εκείνοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια εναντίον των αντιφασιστών. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θέλουμε ο κόσμος να είναι απέναντι στους φασίστες, και αν κινητοποιηθεί ο κόσμος, τότε και οι νομικές μάχες θα κερδιθούν. Όπως αποδείχτηκε στο Λουκμάν και στη δίκη της Χρυσής Αυγής στην εγκληματική οργάνωση. Χωρίς τις χιλιάδες του κόσμου που ήταν έξω από το δικαστήριο στον Οκτώβριο του 20, που είχαν κινητοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα είχαμε αυτή την απόφαση.
Η καταδίκη της Ελλάδας για την υπόθεση Φαρμακονήσι, κύριε Κωνσταντίνου, είναι μια δικαίωση του αγώνα για να υπερασπιστούμε το δίκαιο των μεταναστών.
Ακριβώς, γιατί μετανάστης και πρόσφυγας κατατρεγμένος πρέπει να βρίσκει ανοιχτές πόρτες στην κάθε χώρα, ανοιχτά σύνορα, να κάνει την αίτησή του και να κρίνεται η κάθε αίτηση. Δεν μπορεί να την κρίνει ούτε το λιμενικό, ούτε η αστυνομία, ούτε η Frontex, ούτε οι φράχτες, ούτε όλα αυτά τα φοβερά εμπόδια που μπαίνουν και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Έχουν απλωθεί οι φράχτες από την Ελλάδα μέχρι την Βόρεια Ευρώπη. Ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχαν τέτοιοι φράχτες.
Αφύλακτη διάβαση, η ζωή ξυπνάει για δουλειά, τίτλοι τέλους. Στην ηχοληψία ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Να ευχαριστήσω θερμά τον νομικό κύριο Δημήτρη Ζώτο, τον συντονιστή της ΚΕΡΦΑ, κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου, και τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε στην ΕΡΤ και η Ποσπάρτη έχει δώσει μάχες ενάντια στον Ναζί. Έτσι.
Και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.